Қаламбырдан кепрамыз. Мексиканың маркезі қысмыдаге Морелос штатыда жары елін 7 июн күні осма көприк құлап түшті бұл қақта тас нашырық бар бермоқта. Миндаға губернаторы Морелос Бланконе малым қалышчы ходисады 8 кіші жүмледан шахар мамурет рахбары қам жару қатленген. Воқия көприкнің тантанали очылыш маросымыды содыр болды. Ходисы жауге швокорлар еті барып, жабырленгелерге ярдам көрсетген. Мавзизы сампатафсыл малумат Қаламбыр ұз сайтыда.